Σήμερα διαβάσαμε στο Ευαγγέλιό μας την παραβολή του Σπορέα. Θα άξιζε να πούμε δύο λόγια για να δούμε και λίγο διαφορετικά αυτή την παραβολή. Πώς θα ερμηνεύαμε τον σπόρο? Θα μπορούσαμε να τον παρομοιάσουμε σαν μία σκέψη ή έννοια ή πράξη που εμπερικλεί νόημα ζωής. Το ίδιο το Ευαγγέλιο μας λέει ότι ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Λόγος του Θεού λοιπόν με κεφαλαίο λάμδα, δηλαδή ο Υιός του Θεού, και με μικρό λάμδα, δηλαδή τα λόγια, οι σκέψεις και οι έννοιες που μας οδηγούν στο Χριστό και στη σωτηρία μας. Για να δεχθούμε όμως τον Λόγο του Θεού, τον Χριστό και τα περί της σωτηρίας μας, τα λόγια του Θεού, πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Αγίας Τριάδας. Ο σπορέας που σπέρνει τον σπόρο είναι ο Θεός Πατέρας. Η πράξη της σποράς υποδηλώνει το Άγιο Πνεύμα. Λέμε πως στην Αγία Τριάδα ενεργεί ο Πατήρ δι' Υιού εν Πνεύματι Αγίω, δηλαδή ενεργεί ο Πατέρας δια του Υιού του με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, η πράξη της σποράς μας δείχνει την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό όμως που θα πρέπει να προσέξουμε είναι πως για να γίνει αυτή η σπορά του λόγου στην ανθρωπότητα, έπρεπε ο Πατέρας, ο σπορέας, να εξέλθει. «Εξήλθε ο Σπύρον του Σπύρε των Σπόρων», μας λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, ο Θεός Πατέρας εξαιτίας της αγάπης Του βγαίνει από τον εαυτό Του, βγαίνει από το τι είναι ο ίδιος, ώστε να δώσει ένα κομμάτι του εαυτού Του, να δώσει τον Υιό Του στη γη, στην ανθρωπότητα. Αν όμως και εμείς δεν βγούμε παρομοίως από το δικό μας τον εαυτό, δεν γίνεται να δεχθούμε αυτή τη σπορά μέσα μας. Αυτή η σπορά αποτελεί τον ευαγγελισμό της ανθρωπότητας και της κάθε ψυχής για την σάρκωση του Λόγου και είμαστε ελεύθεροι, όπως η Παναγία μας, να δεχθούμε ή να απορρίψουμε την πρόταση του Θεού. Η σάρκωση του Λόγου ετελέστη. Ο σπόρος έπεσε στη γη, έγινε ένα με τη γη. Αν όμως εμείς, η γη, δεν βγούμε από το γήινο στοιχείο του εαυτού μας, δεν αρνηθούμε το προβληματικό στοιχείο του εαυτού μας, αν δεν αρνηθούμε την σκληρότητα της καρδιάς μας, αν δεν αρνηθούμε τα αγκάθια της βουλήσεώς μας, αν δεν αρνηθούμε τον συρμό και την μόδα της εποχής μας που είναι η πλατεία οδός, η πεπατημένη οδός, αν δεν αρνηθούμε οποιασδήποτε φιλίες και συναναστροφές απομακρύνουν από την ψυχή μας τον σπόρο, τότε δεν θα είμαστε γη αγαθή. Δεν θα μεγαλώσει μέσα μας ο Λόγος του Θεού. Να δούμε όμως λίγο αναλυτικότερα αυτά που μόλις αναφέραμε. Παρά την οδό. Ποια είναι αυτή η οδός η οποία δεν επιτρέπει στο σπόρο να αναπτυχθεί όπως πρέπει? Η οδός είναι ο συρμός της εποχής μας. Είναι η μόδα, είναι οι συνήθειες που έχουν οι διπλανοί μας άνθρωποι, είναι οι τάσεις, οι ιδέες της εποχής, η τάση για επίδειξη, η ανθρωπαρέσκεια. Αν οι φίλοι μου βγαίνουν έξω το βράδυ του Σαββάτου και επιστρέφουν ξημερώματα, εάν εγώ δεν κάνω το ίδιο, δεν ακολουθώ την ίδια πορεία, δεν ακολουθώ τον ίδιο δρόμο. Αν οι φίλοι μου πίνουν, μεθούν και μετά κάνουν χαζομάρες, εάν εγώ δεν κάνω το ίδιο, δεν συμβαδίζω μαζί τους. Εάν οι γονείς μου με έμαθαν να ξυπνάω αργά την Κυριακή το πρωί, εάν με έμαθαν να υποτιμάω και να κοροϊδεύω τους συνανθρώπους μου, εάν με έμαθαν να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να φαίνομαι νικητής ανάμεσα στους υπολείπους ανθρώπους, στο σχολείο και παντού, αν με έμαθαν να μην νηστεύω και να θεωρώ την νηστεία χαζομάρα και πρακτική μόνο για τις γιαγιάδες, τότε, για να κάνω εγώ κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να απομακρυνθώ από το δρόμο που μου έδειξαν εκείνοι. Αν δεν φύγω μακριά από τον πεπατημένο δρόμο, θα γίνω και εγώ τμήμα του δρόμου, γιατί θα με καταπατήσουν και εμένα, θα καταπατήσουν μέσα μου τη συνείδησή μου και το Λόγο του Θεού και θα γίνω και εγώ σκληρός και άκαρπος. Οι δρόμοι την εποχή που μιλούσε ο Χριστός δεν ήταν από άσφαλτο, ήταν χωματόδρομοι. Εάν έπεφτε ο σπόρος μέσα ή στην άκρη του δρόμου, έπεφτε μεν σε χώμα, αλλά δεν είχε δυνατότητα να αναπτυχθεί κανονικά. Ή θα τον πατούσαν οι άνθρωποι και τα άλογα και θα τον κατέστρεφαν, ή θα τον έβρισκαν εύκολα τα πουλιά και θα τον έτρωγαν. ακολουθώντας την τετριμένη οδό, ουσιαστικά εμείς μόνοι μας τους επιτρέπουμε να πατάνε πάνω στη συνείδησή μας και να την ισοπεδώνουν. Και με το να αφήνουμε το Λόγο του Θεού ακάλυπτο, εκτεθειμένο, απροστάτευτο και ανυπεράσπιστο, ενώ όσο εμείς ακολουθάμε την ροή του περιβάλλοντός μας, αφήνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα στον πειρασμό και στους δαίμονες να ορμήσουν και να πάρουν από μέσα μας αυτή την αγαθή σπορά. Να πάρουν από μέσα μας ό,τι καλό έχουμε και δεν έχουμε. Να πάρουν από μέσα μας τα όπλα που μας έδωσε ο Θεός για να σωθεί η ψυχή μας. Και τελικώς η πίστη μας αδυνατίζει, η αγάπη μας ξηραίνεται, η καρδιά μας σκληραίνει και γινόμαστε άκαρπος δρόμος, καταπατημένος και κατάλληλος μόνο για περισσότερο ποδοπάτημα. Το επόμενο που μας λέει το Ευαγγέλιο μας είναι «επί την πέτρα». Το να πέσει ο Λόγος του Θεού επί την πέτρα σημαίνει εκτός των άλλων να πέσει σε μια σκληρή καρδιά, σε μια ακλόνητη λογική, σε μια ακατανίκητη συνήθεια, σε μια αδιαλαξία, σε έναν εγωισμό τόσο δυνατό που τίποτα δεν μπορεί να τον θράψει. Σημαίνει να πέσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το κήρυγμα της αγάπης, το κήρυγμα της συγχωρήσεως, το κήρυγμα της ταπεινώσεως, το κήρυγμα της αυτοκένωσης σε άκαρπο και στεγνό περιβάλλον. Τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε μέσα από τέτοιες συνθήκες, τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε όταν δεν είμαστε εύπλαστοι, τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε όταν έχουμε γίνει σαν τη γυναίκα του Λότ, κολόνα από αλάτι, σκληρή, άκαρδη και άκαρπη. Αντί να κοιτάμε μέσα μας, αντί να προσπαθούμε να φτιάξουμε τον εαυτό μας, να καλλιεργήσουμε την ψυχή μας, να διορθώσουμε τα ελαττώματά μας, κοιτάμε πίσω και κοιτάμε εκεί που ο Θεός μας είπε να μην κοιτάμε. Βέβαια, μερικές φορές ο σπόρος που πέφτει σε πέτρινο έδαφος βλασταίνει γρήγορα και εντυπωσιάζει. Μπορεί να δούμε μεγαλουργήματα από ανθρώπους που μόλις δέχτηκαν την πίστη. Μπορεί να ακούσουμε τα καλύτερα λόγια από κάποιον που μόλις έγινε ορθόδοξος. Αλλά τι γίνεται όταν αυτός ο νεόφυτος, αυτό το τρυφερό φυτό, δοκιμαστεί στη ζέστη του ήλιου, στη δύναμη του ανέμου και στην έλλειψη νερού? Πώς θα συμπεριφερθεί αυτή η ψυχή όταν έρθει ο πειρασμός, όταν περνά μια άνυδρη περίοδος χάριτος, μια στέρηση της χάριτος, και όταν δεν πάνε τα πράγματα όπως τα προσδοκούσε και δεν θα γίνει αυτό που ήθελε εκείνος ή αυτό που φανταζόταν? Τότε, επειδή το υπόβαθρό του είναι πέτρινο και ο σπόρος του δεν μεγάλωσε ρίζες, θα μαραθεί απότομα, θα χάσει όλη του την νυκμάδα, όλη του την ζωτικότητα, όλη του την δύναμη, αυτοκαταστρέφεται. Γι' αυτό λέμε ότι η υπομονή και οι δοκιμασίες δείχνουν αν πράγματι αγαπάμε αυτό που κάνουμε περισσότερο από τον εαυτό μας. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Κατόπιν μας λέει η παραβολή μας «εν μέσω των ακανθών». Μεγάλωσαν τα αγκάθια μαζί με το σπόρο και στο τέλος τον έπνιξαν. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε πως ό,τι αρχίζουμε στη ζωή μας έχει συνήθως και συνέχεια. Αν λοιπόν συνηθίσουμε τον εαυτό μας να αγαπάει τους άλλους, να είναι ταπεινός, να είναι καταδεχτικός, να ακούει και να προσπαθεί να καταλάβει χωρίς να κρίνει, να θυσιάζεται για τον συνάνθρωπό του, όλα αυτά αν τα καλλιεργήσουμε θα αυξηθούν και θα φτάσουμε στα μέτρα του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφυρίου, οι οποίοι βοηθούσαν αναρρύθμιτο πλήθος ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι είχαν αναρρύθμιτο πλήθος θεϊκών εμπειριών και επαφών. Αν όμως μάθουμε τον εαυτό μας να κάνει ό,τι θέλει χωρίς περιορισμούς, χωρίς να σκέφτεται τους άλλους, στην οικογένεια, στη δουλειά, στο ευρύτερό του περιβάλλον, τότε αυτά τα αγκάθια θα αυξηθούν μέσα μας και υπάρχει φόβος να εξουδετερώσουν κάθε καλό που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ακόμα και αν αυξηθούν ταυτόχρονα και οι αρετές μας, είναι σε θέση να τις εξουδετερώσουν, να τις κάνουν ατροφικές, να τις υπερνικήσουν και να θέσουν σε κίνδυνο τη σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής. Γι' αυτό να προσέχουμε το τι επιτρέπουμε να σπαρεί μέσα μας. Οτιδήποτε σπείρεται και δεν το ξεριζώνουμε θα αυξηθεί και θα μας απειλήσει. Και δεν θα φταίει αυτό, αλλά εμείς, γιατί δεν ήμασταν προσεκτικοί στις σκέψεις μας, δεν ήμασταν προσεκτικοί στα λόγια μας, δεν ήμασταν προσεκτικοί στις συναναστροφές μας, δεν ήμασταν προσεκτικοί στα δικαιώματα που δίναμε στους άλλους και στον πειρασμό. Αν παραδείγματος χάρη δίνουμε δικαιώματα στον πειρασμό διαβάζοντας το φλιτζάνι, ρίχνοντας χαρτιά, πηγαίνοντας σε medium, βλέποντας απρεπή πράγματα στην τηλεόραση, κατακρίνοντας χωρίς περιστολή, τότε τα αγκάθια θα πνίξουν την ψυχή μας. Εμείς δίνουμε το δικαίωμα στον πειρασμό να μας παρενοχλεί τότε. Και προχωράμε στο τελευταίο, γη καλή. Ποια λοιπόν είναι αυτή η καλή γη για την οποία μας μιλάει το Ευαγγέλιο? Μήπως αγαθή γη σημαίνει αναμαρτησία? Μήπως σημαίνει τελειότητα? Μήπως σημαίνει πλήθος αρετών? Μήπως σημαίνει θεϊκά χαρίσματα? Μήπως σημαίνει υπερφυσικές δυνατότητες? Διαφορετικά, πώς θα μπορούσαμε να παλέψουμε εναντίον των τάσεων και των ορμών μας, ενάντια σε ό,τι μας έχουν μάθει από το σπίτι μας, ενάντια σε ό,τι ακολουθάει όλο μας το περιβάλλον, ενάντια στο χρόνο, αφού χρειαζόμαστε υπονομή, υπομονή για να βγάλουμε ρίζες, ενάντια στη σκληρότητα της καρδιάς μας, ενάντια στην ακράδαντη λογική μας, ενάντια στους πειρασμούς που μας πνίγουν? Τι θα πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε γη αγαθή? Φαίνεται να υπάρχει παντού αδιέξοδο. Φαίνεται τόσο δύσκολο να κάνει κάποιος το σωστό. Φαίνεται ακατόρθωτη η σωτηρία. Όμως ο Λόγος έγινε σάρκα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Χριστός μπορεί να καταλάβει τι θα πει να είσαι χώμα και δεν ζητάει από μας να μην είμαστε χώμα. Είμαστε, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτό που ζητάει από μας δεν είναι η αναμαρτησία. Αυτό που ζητάει από μας είναι να του ανοίξουμε την πόρτα, να τον δεχθούμε με χαρά, να του ζητήσουμε δύναμη και με τη δική του την ακατανίκητη δύναμη να παλέψουμε, δηλαδή να τον αγαπήσουμε και να τον εμπιστευτούμε σε σημείο που να τον αφήσουμε να παλεύει εκείνος για μας. Εμείς να μείνουμε μέσα στα χέρια του και εκείνος να είναι ο καπετάνιος, ο κυβερνήτης της ψυχής, της ζωής, της ύπαρξής μας. Και όταν ο εχθρός μας βάζει κακές σκέψεις, εμείς να του κλείνουμε την πόρτα, γιατί έχουμε οικοδεσπότη τόσο μεγάλο που δεν γίνεται να τον προσβάλλουμε βρωμίζοντας το σπίτι μας την ώρα που τον φιλοξενούμε. Στην αρχή μιλήσαμε για τον ευαγγελισμό της ψυχής μας. Γιατί άραγε ο Θεός διάλεξε την Παναγία μας για να γίνει μητέρα Του? Περίμενε τόσα και τόσα χρόνια για να βρει έναν άνθρωπο εισάξιο της Θεοτόκου και μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας πως ποτέ δεν γεννήθηκε άνθρωπος καθαρότερος από την Παναγία μας. Μήπως αυτό σημαίνει ότι ήταν προκαθορισμένη να γεννήσει τον Χριστό? Μήπως αυτό σημαίνει πως η δική της η ψυχή ήταν πιο καθαρή, γιατί έτσι το επέτρεψε ο Θεός? Μήπως ο Θεός κάνει διακρίσεις? Μας λένε και πάλι οι πατέρες πως η Παναγία μας από πολύ μικρή ηλικία είχε το νου της ολοκληρωτικά στραμμένο στο Θεό. Δεν σκεφτότανε όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά όλη της η σκέψη ήταν στο πώς να ευαρεστήσει, να ευχαριστήσει με τη ζωή της τον Θεό. Η Παναγία μας, με άλλα λόγια, από πολύ μικρή ηλικία εξασκούσε την ύψη και αυτή της η συνήθεια την οδήγησε σε τη αυτή τεράστια αγιότητα. Η Παναγία μας είναι η δεύτερη σε αγιότητα μετά την Αγία Τριάδα. Να επιστρέψουμε όμως στα ερωτήματα που είχαμε προηγουμένως. Δεν χρειάζεται και δεν γίνεται να είμαστε αλάνθαστοι. Δεν γίνεται να είμαστε αναμάρτητοι. Δεν γίνεται να μην μας πειράξει ο πειρασμός. Όμως γίνεται να συνηθίσουμε το νου μας να καλοδέχεται και να καλλιεργεί τον Λόγο του Θεού. Γίνεται να στρέφουμε τη σκέψη μας μακριά από κάθε τι βρώμικο και κάθε τι πειρασμικό, από κάθε τι που θα μας απομακρύνει από τον Θεό, από κάθε τι που σκληρύνει την καρδιά μας, από κάθε τι που δικαιώνει τον εαυτό και τον εγωισμό μας, από κάθε τι που δεν είναι χριστοειδές. Και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτό το σπέρμα, ο Λόγος του Θεού, που έβαλε μέσα μας ο ίδιος ο Θεός, θα αυξηθεί και κατόπιν θα πολεμάει εκείνος τους εχθρούς μας, θα καλλιεργεί περαιτέρω εκείνος την ψυχή μας, θα μαλακώσει εκείνος την καρδιά μας και θα μας δώσει από τη δική του την αγάπη, από τη δική του την ταπείνωση, από τη δική του την ευσπλαχνία, από τη δική του την κατανόηση, από τη δική του την αγιότητα, ώστε να έχουμε καρπούς αγαθούς όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για όσους το Πανάγιο Πνεύμα θα φέρει στην οικογένεια, στην εργασία, στο περιβάλλον και στη ζωή μας.